Почнуваме со прегледот вести. Премиерите на Македонија и на Бугарија Зоран Заев и Бојко Борисов на 2 август во црквата Свети Спас во Скопје заеднички ќе го честуваат Илинден и ќе положат цвеќе на гробот на Гоце Делчев во дворот на црквата, информираат денес од владата. Премиерот Заев ќе се обрати во Свети Спас, претседател Ѓорги Иванов ќе положи венци пред спомениците на Асном и на Никола Карев во Скопје, а ќе се обрати пред споменикот на Методи Андонов Ченто. Во меморијалниот центар Асном во Пелинце ќе говори вице-премиерот Кочан Јуш, а на Мечкин камен во Крушево председателот на собранието Талат Џафери. Лајт мотивот на честувањето во повод празникот е наша Македонија, без разлика на вера, етничка припадност, пол и убедување, информираат од владата. 300 припадници на американската армија и 95 припадници на армијата на Македонија ќе учествуваат на заедничката воена вежба на Словена Dragon Guardian 17. Вежбата започнува утре, а ќе трае до 10 август. Војниците заедно ќе изработуваат патека за слетување беспилотни летала, ќе имаат обука за расчистување на патишта од импровизирани експлозивни направи, обуки за заштита од атомско, биолошко и хемиско оружје, велат од Министерството за одбрана. Вежбата ќе се одржи на армискиот полигон Криволак, а во 6 градови Скопје, Штип, Велес, Струмица и Струга, граѓаните ќе имаат можност одблиску да ја видат војната опрема и да се запознаат со војниците. Рускиот претседател Владимир Путин го потпиша законот со кој се ратификува договорот со сириската влада и се дозволува на Москва да ги задржи воздушните бази во Сирија 49 години, со можност за автоматско продолжување на договорот за период од 25 години. Документот потпишан денеска беше објавен на интернет страницата на официјален Кремљ. Договорот беше постигнат во јануари во Дамаск и во него се предвидени условите под кои Русија може да користи воздушната база која се наоѓа во близина на крајбрежниот град Латакија. Републиканските лидери во Американскиот конгрес инаку соопштија дека постигнале договор со кој се отвара патот за финална акција околу законот за нови санкции врз Русија. Овој закон претходно скоро едногласно беше усвоен во представничкиот дом, но потоа најдена пречки во Сенатот од сенатори кои се противат во него да бидат вклучени и санкциите врз Северна Кореја. Имено Сенатот има предложено закон за санкции кои се однесуваат само на Русија и Иран. По неколку часовните преговори меѓу републиканските лидери, председателот на Сенатскиот комитет за надворешни работи Боб Коркер изјави дека бил постигнат договор со кој се надминуваат несогласувањата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. ВМРО-ДПМНЕ даде поддршка за најголемиот дел од договорот за добрососедство со Бугарија, но оцени дека со него во целост се исполнувале само бугарските интереси, а не и македонски.